Sügis oli kõige kaunim aastaks Mürnas. Taevas kummis siis selgelt ja siniselt päevade ja nädalate kaup üle päikesest külastunud maa. Päike paistis hommikust õhtuni, kuid enam polnud ta paistel halastamata kuumust. Kaugused loorusid kuldsesse vidukusse, mesilased summisesid ikka veel hiliste õite kohal. Õlipuud tõmbusid valmiva vilja koormal tumedamaks ja viinamägedel pakatsid suured purpurused marjakobarad. Ühel säärasel õhtul sammus Polukarpos üksinda linna poole. Ta oli just tagasi jõudnud pikemalt matkalt sisemaale. Philadelphia ligidal Ardabau külas oli tekkinud uus liikumine. Enne oli seal peetud küübele müsteeriume, kus esines kõiksugu salajasi ja hirmutavaid loitsakombeid. Kuid pärast pöördumist oli preester Montanus muutunud issanda tööriistaks ning kuulutas armuõpetust. Kummatigi olid säilinud siin osa varasemast müstikat. Uus viin oli valatud vanadesse nahkastjatesse ja nüüd lõi ristiusu vaimus peetud kokkutulemistel sama ekstaatiline vaimustuslõkkele, mis varem oli iseloomustanud küübele salakoosolekuid. Oma teed käes meenutas Polukarpos äsjase matka üksik asju. Ta oli sõitnud hobu eesliga, tehes peatusi külades ja öömajades. Ta oli leidnud Montanuse ja ta koosolekutest osa võtnud. Kuid selle asemel, et teisi muuta, olid ise muudetult tagasi tulnud. Ta ei teadnud praegugi veel, mis tema Ardabau külas juhtunud oli. Kokku tulemistel esines pingiline palvemeelsus, mitmed vennad ja õed palvetasid üksteise järel linnukalt ja tuliselt. Mõned rääkisid ka keeli ja teised seletasid neid, prohvetid kuulutasid, kuid seda oli ta enne mitu korda kogenud. Raskemate aegade puhul juhtus seda Smürnas ja Efesuses. Ta teadis, et suure vaimse pingega käisid tavaliselt koos need ekstaatilised nähtused. Kuid prohvetid ennustasid enamasti ikka asju, mis olid kooskõlas kirja seletamisega. Paiguti olid need kokku tulemistel ette kantud jutluste kajastused ja võõras keeles peetud palved olid samasisulised kui teised. Ardabau kokku tulemistel esinesid need kõik olnud pisut tugevamal kujul. Prohvetid rääksid suurema veendumusega ja palvetes oli rohkem hardust. Ja mis oli temaga siis õieti juhtunud? Nüüd tagantjärele sellest mõeldes püüdis ta seda eritleda. Võib-olla nägi ta sel matkal kristluse tõelist hinge. Võib-olla avati talle uks nimetunnistajate tõelisesse olemusse. Markioni ja teiste eksi õpetajatega vaieldest oli hakanud pettumust tundma. Palju aastaid oli ta võidelnud saatana vastu. Ta oli ehitanud issanda riiki, kuid selle asemel lokkas ikkagi veel inimlik lihameel. Ja ta hinges oli suur nördimus ja pimedus. Ma olen kaotanud, mõtles ta säärastel hetkedel. Minu tööst pole midagi kasu, sest inimesed jäävad ikka inimesteks ja ka kõige suurema andumusega peetud kõned ei muuda kedagi. Kuid oma matka kestel oli ta seisnud kõigest sellest teemal ja kaugemal. Ta leidis lihtsates külades ja eraldatud paikades kitsekarjuseid, puuraidureid, murrutöölisi, kes tulid kokku hilisõhtul või jälle vara hommikul. Ta istus nende keskel, murdis neile leiba ja palvetas nendega. Ta vaatas nende palgesse ja mõtles, see siin on kristlus. Need inimesed siin on nimetunnistajad. Nad elavad nendest kokku tulemistest, sest need on nende tõeline olemus. Nad lähevad oma teed, kui nende kaudu töötab Jumal. Maa sool, maa valgus, uue elu seeme, hüüdista neid oma südames. Ta palvetas koos monotanistidega, Ardabaus ja jagas neile elusõna. Mis on inimene, mõtles ta, ei muud kui instrument, mis ootab suurt kunstnikku. Mehed ja naised on nagu maha unustatud kidara kuskil toolil. Kui kõmiseb väljas kõu või puhub valituul, helisevad pillikeeled sellele kaasa, tooni tugevus oleneb pilli tundlikkusest. Ta vaatles Montanust, kui see seisis oma karja keskel, kõhn leegitseva pilguga mees, kelle nägu oli märgitud ülimaisest puudutusest. Sai ta teda hukka mõista, kui ta sattus oma suurest lunastusest vaimustusse. Kui 10 000 pealt vaatajat võis karjuda vaimustuses sellepärast, et sibul roheline hobuste ajaja oli võitnud melankollase, kas ei võinud siis inimene juubeldada oma lunastuse pärast? Ja ta ütles, issand õnnista neid oma töölisi. Ning matkates tagasi kodupoole oli ta suurema rõõmuga peatunud nimetunnistajate juures külades ja alevikes. Jumal, ütles ta, sul pole muid käsi ja jalgu kui meie käed ja jalad, sest sina oled vaim. Kui sa tahad teha oma tööd, pead sa seda tegema meie surelikkude inimeste kaudu. Ja nüüd oled sa meid selleks valinud. Selle matka keskel ta nägi usku säärasena nagu see oli. Suurem kui kannatus ja tugevam kui surm. 3/2 sajandit oli ta elanud ja enamik ta elust oli kuulunud kogudusele, kuid ta polnud siiski veel issanda kogudust tundnud. Aga nüüd oli issand katte eest ära võtnud ja ta nägi seda nagu uut inimsugu, mis elas keset kurja ja paganliku maailma, oodates oma issanda au ilmumist. Tal polnud monoteistidele noomitusi jagada, sest ka nemad olid issand omad. Ta ise polnud kunagi keeli rääkinud ega profeti viisil kuulutanud, sest ta pidas mõistliku ja kaine meelega issanda teenimist tähtsamaks. Aga nüüd ta tundis, et sama vaim valitses kõikide südameid. Võibolla aitas see ka ta isikliku elu. Issand kallas oma õlikruusist rahuda südamesse. Ei tea, kas kõik inimesed tunnevad, et nad on ebaõnnestunud, mõtles ta. Kas tundis Poleman, kelle sõbraks oli Keisi Rise, et ta pole siiski seda saavutanud, mis ta otsis? Kas kurtis iga kunstnik, et ta pole siiski õiget kunsti olemust leidnud? Ja kas suri iga luuletaja teadmisega, et ta pole ikkagi veel oma tõelist poeemi kirjutanud? Ja kogutsu ülevaatajad, nagu Paulus, nad tahaksid Kristuse kogutsus näha puhast neidsid, keda nad valmistavad oma issandale mõrsjaks. Kuid kas on üldse täiuslikku ja puhast kogudust maa peal? Ja kui issanda sulane näeb enda ja teiste vigu, ta pettub. Kuid nüüd oli issand tale näidanud, et lõplik vastutaja jumala ees on inimene ise. Ükski ei saa teise eest lunastus hinda maksta. Alasti tuli inimene jumala maailma, alasti lahkub ta siit ja alasti seisab ta kord jumala ees. Mis on sinul sellest? Sina kuuluta minu armuõpetust. Nõnda oli issand öelnud ja tema oli rahul. Täna õhtul oli maailm vaikne ja kaunis. Ta oli loendamatud kordi seda sama teed käinud, ta oli näinud neid hõbesuliseid õlipuid, viigipuude ridu ja linnamüüre kauguses, kuid täna need olid nagu uued ja kaunimad. Isegi too vana puuraidur, keda ta oli nii sageli silmanud küürus oma koorma lõhtuti linna poole vantsivat, oli täna nagu muutunud. Luba ma aitan sind, ütles ta sellele järele rutates ja oma õlga koorma alla toeks pannes. Vanamees vaatas korraks oma kandamit alt üles. Pikk pulstund juukse kahl oli tal silmade kohal, kuid ta vaad oli alles vilgas elav. Sa pole minust noorem, kuid tahad minu koormat kanda, ütles ta. Kuid niutas kandamit siiski nõnda, et osa raskust jäi teisele tassida. Olen ma tõesti niisama vana kui too puuraidur, mõttes Polukarpus ja sammus vaikidesta kõrval edasi. Sa oled Polukarpus, ütles mees. Ma tunnen sind, kuigi sa pole oma nime mulle öelnud. Ja ma olen Polukarpus, vastas ta. Kuu aega tagasi sa aitasid minul ka ühel õhtul mu koormat kanda, ütles mees, kui nad tükka aega olid kõndinud. Kus tõesti? Kas sa ise ei mäleta? Nagu pisut ikka mäletan. Ja tead, mis siis juhtus? Ei. Kui ma linna jõudsin, müüsin ma puud kohe linnaväravas ära ja sain kahekordse hinna. No, see oli hea juhus. Ei, see polnud juhus. See oli sinu pärast. Kuidas minu pärast? Mis sa ajad tagasi? Terve linn teab, et sina oled imetegija. Ma suudaksin ise küll oma koormat kanda, kuid ma lasen sinul siiski aidata, sest siin ma saan parema hinna. Usud sa seda tõesti? Muidugi usun. Oled sa nimetunnistaja? Ei, ma usu ühtegi jumalat. Kuid sa usud, et minu õla allapanemine muudab sinu puukandamit? Mees mõttes pisut enne kui vastas. Nõidu ja imetegijaid ma usun, kuid mitte jumalaid. Ta hakkas rääkima, kuidas ta suure tulekahju ajal oli olnud all sadamas. Terve linn oli tuleohus ja maavalitseja saatis leegionärid välja korda pidama. Kuid siis oli ta näinud Polukarpus tule poole sammuvat. Ja tuli kustus. Kuid see oli tuulest. Tuul pöördus ajas leegi mere poole. Aga kes pööras tuule? Jumal! Mees naeris valju rämeda häälega. Mis sa tagasi ajad, ütles ta ja nihutas veelgi suurem osa kandamist Polukarpuse poole. Nõndaks. Ta pidas siis teda ainult nõiaks ja imetegijaks. Kas kogu maailm usus seda sama arvas? Nad nägid ainult selle välist efekti, kuid selle tuum ja sisu jäid neile võõraks. Imet otsisid nad, kuid mitte vaimu. Selles seisiski tema erinevus. Tema otsis sisu, tuuma ja vaimu. Usuvad nad kõik minus seda, mõtles ta puukandami raskusta mõõlal tundes. Sellepärast vaatavad nad kartlikult minu poole. Isegi maavalitse oli paar korda tema abi otsinud, et mõnd meelesegast orri või haiget ümmarda, et aidata. Ta ei öelnud enam midagi ja nad sammusid kõrvuti linna poole. Mees haises igist ning küüs laugust, kuid Kristus oli ka tema ees surnud ja ta võiks leida uue elu, kuid ainult usuks. Nad olid teinedesele nii ligidal, ent siiski ääretu kaugel. Nüüd läbisid nad Eefesuse värava. Polukarpus pidi siin ära pöörduma ja otsis endamisi põhjus, kuidas ta saaks oma õla kandamelt vabastada. Kuid enne veel, kui ta oleks jõudnud sõna lausuda, peatus üks vastu tuli ja neid. On puud müüja, nõudis ta. Jah, on, vastas mees ja viskas kandami maha. Kui palju päris võõras? Ta kandis vabakodaniku punasega kanditud kitooni ja ta sandaalid olid tuli uued. Viis rahmi, ütles puuraidur. Säh, siin on raha, ütles võõras talle münte pihku ladudes. Sina ka vii puud, viinapressi tänavale Fluviuse kotta. Jääb see sulle meelde? ja ta kordas tänava ja maja nime. Küll ma mäletan. Kas sa nüüd näed, ütles puuraidur, kui võõras oli läinud? Harilikult pean moosteid otsima ja saan palju vähem. Polukarpu soovis talle head aega ja eemaldus kiiresti. See tuleb sellest, et tööd on külmada niisked, ütles ta. Kuidega puuraidul poleks ta uskunud, kui ta oleks katsunud seda selgitada. Ta tundis ikka veel kandami raskust oma alal ja haistis mehe heigi aisu. Ma olen tal ainult nõid ja imetegija, mõtles ta. Kui tõhtul kirjasõna lugedes ja palvetades seisis puuraidur nagu ikka veel ta palge ees. Ta mõtles temast ja kuigi tal oli muid tähtsamaid küsimusi südamel, surus vana puukandamega mees kõik need taha poole. Ta otsustas teda järgmisel õhtul linnavaravas oodata ja siis koos temaga ta koju minna, et saaks talle issandast tunnistada. Issanda kogudus koosnes tema sarnastest, aga nüüd nemad olid patust ja rumalusest päästetud. Noor germaanikus kirjutas read puhtale papüürusele ja vaatas oma tööd arvustavalt. Ta käekiri hakkas paranema, kuid see oli veel täiuslikkusest kaugel. Vanaema leiab siin palju puudusi, mõtles ta. Võibolla ei meeldi talle ka need kirjutatud read, kuigi vanaema Hermione armastas luuletusi polnud see siin just tema maitse. Tema otsis päikselisi, kergeid ja lüürilisi palu. Kuid äsja maha kirjutatud read olid sünged ja pisut haiglased. Kuid praegu oli see luuletus moes. Keiser oli hiljuti Roomas surnud, kogu maailm leinas Adrianust ja Smürnas peeti ta templista kuju ees leinatalitust. Mis teevad Adrianuse usulised nüüd? Kas nad kannavad oma austuse lihtsalt järgmisele keisrile üle? Kas on üldse võimalik, et inimese kultus kestab aina edasi, siis kui inimese surelikkus on taas kõigile ilmutatud? Maailmas polnud enam midagi huvitavat ja erutavat, mõtles ta. Maailm soojendas ennast mineviku kuldsete mäletuste päikeses ja meenutas oma kuulsat ajalugu. Maailm oli nagu raagostunud vanamees, kes otsis ükskõik keda, et ta saaks kiidelda oma noorpõle seiklustega. Kõik sangariteod olid minevikus sooritatud, kõik lahingud võidetud, kõik paremad raamatud kirjutatud ja kaunimad laulud lauldud, mis jäi temasugusel veel säärases maailmas teha. Miks polnud tema sündinud ajal, mil Polukarpus oli sündinud? Kui ta nüüd selle jutte kuulis, tundusid need väga huvitavad. Temal oli midagi mäletada, isegi apostel Johannest olid oma silmaga näinud, ta sõnu kuulnud ja tema kaudu issanda enda kohta teadmise hankinud. Ja ka vaname Hermione ajal näis maailm palju erutavam olevat kui nüüd. Miks ta muidu aina tahtis rääkida oma noorpõlves suvedest maal, pikkades jalutuskäikudest rannal, raamatudest, mis ta oli lugenud ja inimestest, keda ta oli tundnud? Ta võttis papüüruse jälle kätte. Kirjutatud read olid kuidagi alasti abitud. Mis keiser pidi mõtlema, kui ta need kirjutas? Temast räägiti nüüd kui suurest mehest. Ta oli palju reisinud ja rohkesti ehitanud, terve Rooma riik oli tema poolt püstitatud templeid, staadione, teatreid ja koole täis. Pealinnast oli ehitanud Panteoni, mis oma hiilgusega oli kõikide kõneaineks ja ta oma villat Tiburis loeti üheks maailma imeks. Kuid surm tuli siiski ja viis ära. Keiser ja jumal suri üksildase mehena. Niisugune oli maailm, millest elas. Midagi ei juhtunud enam siin. Retoorikud nagu Polemon ja teised reisid ja pidasid oma kõnesid, laevad purjetasid üle merede kaugele, kalurid laulsid õhtutel oma laule ja koolis räägiti suurte meeste tegudest, kes olid elanud kunagi väga ammu. Kuid miks ei juhtunud nüüd enam midagi? Kõik sõjad olid lõppenud, sest need piiriäärsed tülid, mis vahel Germaanias taakise patrias puhkasid, polnud isegi sõja nime väärilised. Milleks tahad sa saada? Küsisid vahel inimesed temalt ja ta ei teadnud, mis vastata. Maailmas polnud midagi küllalt suurt ja kaunist, et oma elu sellele pühendada. Nüüd nägi ta, kuidas Polukarpus tuli üle välisõue. Trepil istudes vaatles noor germaanikus teda. Kogudus üle vaata on väga vana, mõtles ta, sest Polukarpus käis lookas ja ta samm oli lühike ning väsinud. Mis sina siin mõtled, küsis ta ja istus trepi astmele nooruke kõrvale. Ei midagi, vastas pois. Kirjutasid sa midagi, pisut küll, igause pärast, näita mulle. Ta võttis papüüruse ja hoides seda käsivõrre ulatuses silmadest kaugemal, katsus seda lugeda. Ent kuigi ta silmikissites jooksid sõnad selges päikse valgus kokku, ilma, et oleks neid suutnud üksteisest eraldada. Hei, loe parem sina, ütles ta lehte poisile tagasi andes. Need on ladina keeles, siis tõlgi. Noor germaanikus hakkas lugema. Hingeke kaunike põgusake, mu keha külaline kaaslane, kuhu paged sa peitu? Kaame kangestunud alasti, et ei kunagi enam ei kunagi mängida. See polnud küll päris täpne tõlge, kuid praegu vastas seda enda meeleolule. Ja ta lugedes katsusta sõnadesse nii palju süngust panna kui suutis, ise silmanurgast piiludes, mis kogutsu ülevaata sellest kõigest arvab. millised rõõmsad read, ütles Polukarpos ainult. Kas need ei meeldi sulle? Vastus asemel küsis aga Polukarpos. Kelle kirjutatud need on? Kas sa ei tea siis? Peaksin ma seda teadma? See on keise Hadrianuse luuletus, meile õpetati seda eile koolis. Oh, tema, ma ei teanud, et ta kirjutas ka luuletusi. Ta ei öelnud siiski, kas see tale meeldis, mõtles poiss. Kukuts ülevaatajast ei saanud alati aru. Noor germaanikus aimas vahelda pilgust, et see pole Polukarposele meelepärast, et ta õppis paganlikus koolis, kuid ometigi oli ta ise ka noorus Ateenas õppinud. Sellest oli vanaema Hermione tolle kord päris juhuslikult rääkinud. Kas see sulle ei meeldi, küsis ta uuesti? Ma ei tea luuletustest palju. Seda peaksid sa küsima oma vanaema käest. Ma kavatsen selle talle viia. Kas sul midagi rõõmsamat pole talle anda? Mis jaoks, kui maailm on nii kurb? Kas maailm on siis kurb? Nüüd, kui kogud ülevaatas ja küsis, pidi ta pisut mõtlema enne, kui vastas. Ta ei teadnud, kui väga ta sarnanes oma vanaisaga, kelle järgi teda oli nimetatud, kuid Polukarpos meenutas seda teda vaadeldes. Kuid noorukis oli ka pisut Hermionest, midagi unistuslikku ja kuldset, nagu ta seda mäletas ta noorusest. Võib-olla pole maailm kurb, ütles poiss, kuid elul pole sihti ega mõtet ja mul on tunne, et minul pole maailmas enam midagi teha. Ära seda ütle. Sind on maailmale hädasti vajalausus Polukarpos johkas. Oleksid minul sinu aastad ja noorus, ei kirjutaks ma mõtteetuid luuletusi papüürusele, vaid teeksin midagi muud. Nõnda ei meeldinud Hadrianuse reatale siiski, mõtles poiss. Kui ta ei pahandanud teise sõnadest, võib-olla poleks tal maksnud nagu nii maha kirjutada ja vana Hermione joolinist ammugi, kui juba Polukarpos neid mõtetuks nimetas. Oled sa oma vanaisa germaanikusega ja vanama Marjaga nende noorusest rääkinud, küsis Polukarpos. Olen küll. Kuid see ei kuulunud siia. Nad rääksid praegu luulest ja elumõttest. Vanaema ja vana isa olid aga lihtsad inimesed. Ta oli neid sageli mägedes külastanud. Kuid isegi nende kreeka keel oli erinev sellest, mis koolis õpetati. Koguts ülevaata tahtis teada, kas ta oli rääkinud nende noorusest. Neid ei teadnud sellest palju. Vanaisa oli toonud kuskilt Germaaniast vanaema veel kaugemalt, teisepoolt Sarmaatiat. Vahel ta oli kuulnud teda laulvat laule, mille sõnad olid võõrede viisid kurvad, kuid keegi ei mõistnud siin tema keelt. Kas sa tead, mis mina teeksin, kui ma oleksin sinu asemel ja noorem kui siis Polukarpos? Ei seda ei teadnud noor germaanikus. Ta vaatas enda kõrval istuvad koguts ülevaatajat. See oli vist külastanud täna all linnas kalameeste kodusid, sest veel praegu oli kala haisuda kuue juures. Ma otsiksin üles oma vanaisa ja vanaema kodumaad, ütles Polukarpos. Germaania ja Sarmaatia. Need ja teised veel kaugemad maad. Miks? Nad on seal kõik paganad. Ma läheksin neile sõna tunnistama. Koguts ülevaata sõnad olid nii uued, et poiss neist pisut kohkus. Nii suurest asjast poleks tema kunagi julgenud unistada. Kuid siin istus Polukarpos, kes tema arvates oli vana ja kelle elu oli elatud ning rääkis kaugetest maadest, nagu oleksid need siinsamas käe ja jala ulatuses. Kui su isa ema sellest kuulevad, nad riidlevad minu kõttes Polukarpose naeratas. Kuid seda ma teeksin kindlasti. Ma kuulaksin oma vanaisa ja vanaema käest hoolega järele, kust nad on tulnud ja matkaksin kord sinna. Sina räägid, et sul pole elus midagi teha, kuid maailm ootab sinusuguseid noori. Kas sa tead, kui palju on maailmas inimesi ja rahvaid, kes pole veel üldse kuulnud Kristuse õpetust? Meie tahame maailma uueks luua Jeesuse Kristuse lunastuste ime läbi, kuid kuidas muutub maailm uueks, kui noored nagu sina istuvad ja norutavad surnud luuletuste juures? Kuid mina armastan luuletusi, siis kirjuta uusi luuletusi ja uusi raamatuid, mitte säärasid, nagu sa mulle asja lugesid, vaid luuletusi, mis räägivad sellest, et kuigi kuningriigid rahvad kaovad, jääb Kristuse riik püsima. Ma õpetaksin maailma neid lugema ja laulma. Noor germaanikus pani papüüruse kõrvale. See oli nüüd mõttetu ja tühine. Ta vaatas üllatudes vanamehele enda kõrvale. Nii tuliselt polnud Polukarpos temaga kunagi veel kõnelnud. Usud, et ma saaksin sinna. Teised on seal enne sind käinud, aga see on nii kaugel. Inimesed on käinud veel kaugemal. Kristuse kuningriik klaab tema sõnadest nagu päris tõeline riik, mõtles poiss. Uskus koguts ülevaata tõesti, et Kristus võidab maailma isegi Rooma, mis on suurem ja vägevam kui ükski riik enne teda. Sina peaksid hakkama teissugust raamatut kirjutama, ütles Polukarpos. Võta uued papüüruse lehed ja kirjuta neile kõik, mida sa kuuled oma vanaiselt ja vanaemalt. See võib sulle kunagi tarvis minna. Tääs enda nüüd püsti ja läks trepist üles, kuid uksel pöördus ta veel kord ümber ja ütles. ma hakkan ise sind õpetama, sind ja teisi noori. Ma annan teile kõik teada, mis Johannes mulle issandast õpetas. Ning siis lähed üle kogu maailma laiali, Galileasse, Germaaniasse, Aafrikasse ja Partiasse. Noor germaanikus keeras papüüruse luuletusega kokku ja pani selle mõtlikult põue. Õhu oli valgus täis. Päike pildus nagu peent kullatolmu rohuga palistatud tahveldusele. Maailm oli suur ja kaunis. Juba ta haistis kaugeid metsi ja nägi laiu jõgesid. Vanaema ja vanaisa olid sellest rääkinud, kuid ta teadis sellest siiski liiga vähe.